inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Mikrofoni taga on taas Raik Saart, elukutseliselt ametnik, eraelus lugemishuviline. Seekordsele kohtumisele teiega ärgitasid mind 2007. aasta aprilli sündmused Tallinnas ja Ida-Virumaal, mida hiljem on hakatud kutsuma üldise mõistega pronksöö. Kaks ööd, mis olid täis tänavatel märatsevaid inimesi, erivahendeid kasutavaid politseinike, massiteabevahenditest paiskuvat emotsioonitulva, arvutul hulgal kinni peetuid, kümneid arstiabi vajanud meeleavaldajad ja politseinike ja üks hukkunu. Pronksöö, mis andis põhjuse Vene-Eesti diplomaatilises konfliktiks, riikide majandussuhete halvenemisele ning Eestis elavate eri rahvustest inimeste vaheliste pingete tõusuks. Miks kõik nii juhtus? See küsimus jäi mind vaevama. Oli ju meie iseseisvumine toimunud veretult. Ka hilisemad rasked majanduse ümber häälestamise aastad möödusid rahulikult. Ja nüüd siis korraga, kui oma riiklust on juba üle 15 aasta, selline just kui alusetu barbaarsus, vandalism ning vägivald. Kui ma lugesin aga Gustav Le Boni teost, masside psühholoogia, Sigmund Freudi massipsühholoogia ja inimese mina analüüsi ning teisi, rahvamasside käitumist selgitavad raamatuid, siis sai mulle selgeks, et see, mis Tallinna tänavatel toimus, toimus kindlate, inimeste käitumist reguleerivate mehhanismide alusel ning midagi ootamatud selles ei olnud. Lihtsalt öeldes, rahvas tänaval käitus põhijoontes nii, nagu ta sellistes tingimustes oleks käitunud ükskõik kus, sõltumata rassist, rahvusest, usutunnistusest, või muudest inimesi iseloomustavatest tunnustest. Konflikti tekkimise võimalikkusele ja nende tagajärgedele juhtsid tähelepanu 12 Eesti professorit oma pöördumisega aprill lõpus kaitseminister Jaak Aaviksu poole. Ja ega nad oma arvamustes eksinudki, kuigi said endile külge punaprofessorite sildi. Aga sedagi võis arvata. Massiteadus ei talu teisiti mõtlemist. Eriti veel, kui need on tekkinud rahvuslik ideoloogilistes küsimustes. Need, kes avaldavad arvamust, mis ei lange kokku massinägemusega, on ketserid, reeturid või muidu autud ja alatud ning selliste inimeste suhtes võetakse koheselt negatiivne hoiak. Nii on see läbi aegade olnud ja mitte ainult Eestis. Niisiis, Le Bon väidab, et massikäitumisel on omad reeglid. Kes neid teab ja oskab kasutada, see valitseb rahvamassi. Sellest kõigest räägingi ma seekordses jutusaates. Läheme nüüd Gustav Le Boni teose rahvaste ja masside psühholoogia juurde. Kuigi raamat on kirjutatud 19. sajandi lõpuaastatel, on autor oma järeldustes veel tänagi aktuaalne. Inimloomus muutub väga pikaajalise protsessi käigus ja 100 aastat ei ole selles mingiks tähiseks. Le Boni kirjutatu oli paljude riigijuhtide isiklikes raamatukogudes. Rahvamassidega suhtlemiseks oli vaja teadmisi ning neid võisid nad ammutada Le Boni raamatutest. Sirvin nüüd minagi seda raamatut. Püüan autori mõtteid illustreerida omapoolsete näidetega, ehk teisisõnu teha asja piltlikumaks. Loodan, et ma seda visi käitudes kuulsa psühholoogi kirjutist ei solgi. Kogu raamatu ette lugumine võtaks palju aega ning ma kardan, et tüütab raadiokuulaja peagi ära. Niisiis head kuulamist. Ah jah, Le Bon ja ka teised nimekad teadlased, kelle töid ma selleks raadioesinemiseks kasutan, ei olnud kommunistid. Seega pole vaja karta, et ma siin kellegi ajusid pesen või pronksöö juhtunule püüan õigustusi leida. Minu huvi oli rahuldada oma mikse. Ehk miks nii juhtus nagu juhtus? Tänu ärritajates tekitatud emotsioonidele on rahvamassi meeleolu väga muutlik. Mis tõtud on? On teda raske juhtida. Niinimetud rahvavõim või siis täpsemalt tänavavõim saab kesta ainult väga lühikest aega. Kuna mass ei ole võimeline ei aruteludeks ega tahtekindluseks, seetõttu võtab võimu rahvamassilt üle koheselt eliit. Põhimõtteliselt ei ole tähtis, kas eliit on uus või muutunud vana. Tähtis on see, kuidas eliit suudab ennast organiseerida ja sobituda rahvamasse vallanud ideedega. Rahvas massina ei suuda iialgi võimu hoida. Rahvamass tunneb oma arvukusest jõudu ja kui massi silmis autoriteetne isik või organisatsioon sisendab talle märatsemise või tappmise vajadust, siis see ka kõik pannakse toime. Nagu öeldud, mass ei arutle, kas seda tohib, saab või on mõistlik teha. Mass lihtsalt teeb. Kui selle massi ette jääb mingi takistus, mis ei lase tal oma tahtsi toimetada, siis muutub mass raevukaks. Täpselt nii toimisid inimesed Lihula ausamba vastu hakkus ja ka pronksöö märulis. Kogu tegevus toimus mõlemal juhul ühesuguste reeglite alusel. Mastaabid olid lihtsalt erinevad. Mass on vastuvõtlik igasugustele sisendustele. Eespool sa öeldud, et need sisendused omavad nakkavat iseloomu. Kui esialgu haaras Lihulas üks inimene maast kivi ja viskas selle punase kraana pihta, siis hetke pärast tegid seda jo 10 teised protestijad. Sama kordus pronksööl, kui keegi purustas esimese kaupluse akna ja kohe järgisid seda paljud teised. Vajavalt, et keegi märatsetest läks kodust välja plaaniga Westmanni või mõne muu kauplusaknad lõhkuda ja rüstata. Emotsionaalselt ülesköötud massi inimesi haaras purustamise nakkus. Kõik täpselt nii nagu Gustav Le Bon on juba rohkem kui 100 aastat tagasi kirjutanud. Ükskõik kui neutraalne ongi esialgu inimjõuk, on ta alati pingsalt valmis tegutsemiseks. Seega ta on ootamas sisendusi. Kuna jõugul puudub kriitikameel, siis on ta väga kergelt mõjutatav. Jõugu hulgas tekivad ja levivad kõige fantastilisemad kuulujutud. Neid levitatakse ja neis usutakse. Selliste inimeste silmis saab ka kõige tavalisem juhtum hoopis teised mõõtmed ja sisud. Jõuk mõtleb kujundite läbi ning tema kujutlustest väljub sisenenud informatsioon juba hoopis uuenenud, mis ei pruugi üldse omad algteabega mingit loogilist ühtsust. Sageli võime täheldada lausa kollektiivset hallutatsiooni. Suur hulk inimesi näeb koos viirastust, mida reaalselt ei eksisteeri. Selliste juhtumite seletuseks võib olla ühe isiku poolt kollektiivile sisendatud nakkus, mõni illusioon, mida ootevalmis rahva hulk koheselt omaseks peab. Eriti sageli puutuvad selliste nähtustega kokku politseitöötajad, kes õnnetuse pealtnägijate küsitluse käigus selgitavad hulgaliselt välja, ma ise nägin pealt isikuid. Samas on selge, et tegemist on illusiooniga, mis on sündmuse kohta rahva hulgas levinud ning mida pealtnägija tõsimeeli kordab. Valetamast ta süüdistab ole mõtet, lihtsalt töötab massis nakutanud hallutsioon. Paljude kuulsate isikute eluloodki on sageli legendid. Rahvamass on neid ilustanud oma äranägemise kohaselt. Selline legend elab edasi ja mõjutab pikka aega rahvamassi kollektiivset hinge. Näitena võiks tuua Lady Diana Francis Spenceri. Rohkem teame teda prinsess Dianana, Suurbritannia kuninganna Elizabeth II poja Walesi prinssi Charlesi esimese abikaasana. Teatavasti hukkus Diana aasta peale abielu lahutust autoõnnetusel. Diana sarm ja malbe käitumine avalikkuse ees, ootamatu surm, oli teinud temast massiteabevahendite lemmiku. Võib-olla on ta üldse maailmas kõige enam fotografeeritud inimene. Massidele muutus ta ikooniks. Legendid temast liiguvad mitte ainult suus suhu, vaid ühest kollasest välja andes teise. Kõik, mida temast kirjutatakse, räägitakse massinimesele kohe peale. Legendides kujutaks teda kui erilist, ilusat, tarka, naiselikku ja alati abivalmis olevat inimest. Temast on loodud aristokraatliku naise võrdkuju. Lausa pühak, keda austatakse, imetletakse. Massi inimene näeb temas ideaali. Seda ideaali, mida ta ise oma elus mitte kunagi ei saavuta. Massi inimene naudib seetõttu illusiooni. Need legendid töötavad siiani, kuigi tema hukkumisest on möödunud 10 aastat. Ja ikka kutsuvad nad esile tuhandetes, kui mitte sadandest tuhandetest inimestes emotsionaalse pinge. Me näeme TV-ekraanidel Dianaga seondatal mälestuspäevadel nutvaid naisi, leinevaid poliitikuid ja muid avaliku elu tegelasi. Paljud intervjueeritavad olevat teda tunnud või suhelnud temaga isiklikult. No selge. Massi inimene vajab sellised ikoone oma emotsionaalsete vajaduste rahuldamiseks. Sestab siis need tekivadki ja töötavad, täites nii igapäeva elu ratsionaalsusest tulenevat hingetühjuse. Massi inimese tunded on tavaliselt ühesuunalised ja ülevõimendatud. Mass ei kahtle kunagi. Oma hinnangus lähevad tavaliselt äärmusse. Seegi julgeb kahelda, jääb koheselt oma arvamusega üksi. Tuletan meelde 12 Eesti professori kirja pronkskuju saatuse kohta. Suur osa eestlasi suhtus sellesse kirja põlgusega. Mass ei talu teisiti mõtlemist. Olles oma tunnetes ülevõimendatud, võtab jõuk omaks ainult samas laadis lennukaid ideid. Massi inimese käitumistunde oraator esineb väga väljendusrikkalt ning oma sõnumi sisu üles puhudes. Massides levinud arusaame kinnitades ja juba varem öeldud korrates. Mitte kunagi ei hakka edukas oraator massidele midagi tõestama või nende ees asjadest arutlema. Rahvamass tahab oma lemmikud näha liialdatud suurena. Kõhklejal või kahtlejal ei ole kunagi võimalust rahvamassi enda poole saada. Rahvamass tunneb ära ainult lihtsaid ja äärmuslikke tundeid. Igasugused ideid, arvamusi, sisendusi võtab jõuk kas täielikult omaks või hülgab tervikuna. On kas absoluutselt tõed või absoluutselt väärad ideed. Eriti tundlik ollaks usu küsimustes. On kas õige või vale usk või usuga seotud asjaolu. Täpselt samamoodi on jõugul kannatamatusega. Jõuk karjub vahele, vilistab, trambib jalgu, aplodeerib või ükskõik millisel muul viisil näitab üles oma põlgust oraatori suhtes, kelle esinemine talle ei meeldi. Ägedama gruppi puhul võib selline õnnetu sõnavõtja isegi füüsilise märkuse osaliseks saada. Massi inimene ei tunnista pooltoone. Kõik on kas must või valge. Mass on autoritaarne. Ta ei kannata, kui tema tegevus püütakse kuidagi piirata. Ükskõik kas siis sõna või teoga. Inimass tunnistab ainult jõudu. Hea teod jäävad tal märkamata. Või loetakse heategu koguni nõrkuse tunnuseks. Jõugu sümpaatia on alati tugeval poolel. Rahval on jäänud tavaliselt hästi meelde neid allutanud türannid. Sümpaatiat ei tunta ühegi nõnda nimetatud hea valitseja vastu. Kõige kõrgemad mälestussammad püsitakse ikka vallutajatele, valitsejatele, kes oma rahvale on karmi kätt tunda annud. Samas on jõuk alati meelsasti tallamas kukutatud despooti, aga seegi tuleneb ainult sellest, et kukutatu oli ikkagi nõrk, mistõttu teda ei tule enam kartega austada. Iga rahvamass ootab ja soovib oma peremest, oma valitsejat, kelle võimu austada ja keda karta. Eestlaste häda paljudel juhtudel ongi selles, et meie väike rahva ajaloos ei ole olnud värvikaid ja võimukaid isikuid. Maa rahvan oleme teiste juhtida ja valitseda. Meil ei ole uhkust tunda ühegi ajalooliselt silma torkavalt tugeva juhi üle. Meie rahvas ei ole võidnud ühtegi rasket sõda. Me ise seisvuski saavutud tänu sellele, et suured riigid olid esimese maailmasõja lõpuks verest tühjaks jooksnud. Venemaa oli kaoses, Saksamaa revolutsiooni tuultest haaratud. Baltikumis tegutsid ainult suurte armeede riismed ja seiklejatest vabatahtlikud ja needki ilma entusiasmita. Ka Eesti taasiseseisvumine 1991. aastal toimus ainult tänu NSV Liidu kokkuvarisemisele. Sõjalise võite pole seetõttu ette näidata. Loomulikult vajab iga rahvamass kangelaslegende, märtreid, palavalt armastatud ja austatud riigijuhtidest ikoone. Aga kui neid pole, siis tuleb nad luua. Ilma ei saa ükski rahvas läbi. Milleks muidu meile seda uhket sammast vabaduse platsilegi vaja? Inimmass on olemuselt konservatiivne. Vaatamata revolutsioonilise pinnapealsusele püüab mass alati tagasi oma ajalooliste kogemuste poole. Edasimineku eest hoolitseb tavaliselt võimu võtnud eliit, kes oma eesmärkide saavutamiseks otsib teid ja vahendeid välistamaks konservatiivsuse võitu. Tuletage meelde või meie iseseisvuse esimese aastaid. Me rääkisime talude tagasiandmistest peremeestele, kiitsime väiketootmist, lootsime, et turg reguleerib kui võluväel ühiskonnas toime tulemise probleemid. Laulsime sellest, et maa tuleb täita lastega ja mida iganes veel. Mäletate loosungit, Eesti maa on meie kätes. Kõik need ideed olid oma sisult konservatiivsed. Rahvas pidas nõukogude eelset aega idülliliseks. Uue elu nägemusi polnud veel välja kujunud, sest ta püüti mu unistustes minna tagasi aastakümneid. Mõned me hulgas tahaksid veel tänagi naasta 1939. aastasse. Aga see unistus on juba massi poolt kõrvale heidetud. Eesti uus eliit on riigi juhtinud kaasaegse liberaalse turumaanse radadele ning nii pole väiketaludele efektiivses tootmises kohta. Lastega on ka nii nagu on, noored pered püüavad läbi karjääri tagada endale vastuvõetavad sotsiaalsed positsiooni ja materiaalsed kindlustatust. Laste omamine või mitte omamine pole tänapäeva eduka elulaadi kriteeriumite mõistes määrav, sest ta lükatakse laste sünnitamine edasi. Hoopis tähtsam on meie kultuuriruumis inimese sotsiaalsed seisundid ise loomustavad materiaalsed väärtused. Maja, auto, elukoht, vabaja veetmise viisid, klubiline kuuluvus ja nii edasi. Kelle kätes on aga Eestimaa, on raske määratleda. Kes on see meie? Ja mida kätes hoidmise all mõelda? Tänapäeva eestlase ees on lahti kogu Euroopa. Ning kümned tuhanded noored ja ettevõtlikud inimesed on Eestimaal lahkunud. Ning Eestimaga seod neid ainult mälestus ja mitte enam tulevik. Iga kultuur rajaneb kindlatel, kuid väikese arvulistel põhiideedel ja väärtustel. Need põhiideed on konkreetsel rahvusel üsna sügavalt sees. Ajaloo vältel läbi mitmete põlvkondade omandatud ning neist ei loobuta kuigi kergelt. Ent lisaks põhiideedele on ajaliselt küllalt kiirevad muutuvaid väärtusi. No ütleme siis nii, moeideed. Kui põhiideed oleksid justkui õe veevoolu suund, siis need moeideed kujundatakse endast pinnavirvenduse laineid. Mis mitte kuidagi ei mõjuta veemassi põhiliikumist, on aga see vastu kõrvalt hästi vaadeldavad. Tänapäeval toimub põhiideede muutumine. Eesti puhul on tagasihoidlik oma riikluse kogemusega lihtsa eluviisiga maarahvast saamas Euroopa pikaajaliste kultuuritraditsioonidega ühiskonna üheks osaks. Kuidas eestlane selliste murranguliste arengute kohaneda, võime ajalehted uudiste rubriikidest igapäevaselt lugeda. Põhiideede muutumine annab võimaluse moeideede tähelepanu keskmesse jõuda. Massile jõuvad nii ühed kui teised kohal ainult väga lihtsates vormides ja seda põhiliselt kujundlikult. Abstraktsioonidest ei saa mass aru. Kui selliselt lihtsalt esitatud ideid on arvukamalt, siis massi inimene käitub hetkel valitseva arusaama mõjul. Seega mass võib käituda üsna vastuoluliselt. Tema meelsus võib muutuda tulenevalt välisärritaja intensiivsusest ning massi valmisolekust tegutsemiseks. Näitena võime vaadelda näiteks muhameedlastest elanikkonna käitumist Euroopas. Põhiidee, religioon islami näol on neil oma maailma tunnetamise aluseks. Samas on nad osalised selle põhirahvuse käitumismudelis, kelle hulgas nad elavad. Pingete tekkimisel käitub enamus neist ikka traditsioonidest lähtuvalt, jättes Euroopas omandatu käitumistavad kõrvale. Uurijad on tähelepanu pööranud sellele, et rahvamassidel puuduvad ideede eelistused, ehk nende pingerida. Mass käitub selle idee alusel, mis parajasti peale läks. Seega arvestama peaksime ainult erinevate ideede tagajärgi. Rahvamassi vallutab ainult selline idee, mis on nii lihtne, et ta suudab tungida inimese alateadvusse ning muutuda seal tundeks. Selleks kulub siis üsna palju aega. Pronksöö põhjuseks oli leinava sõduri ausamba ümberpaigutamine. Kuna teise maailmaga sõjaga seonduv on käesoleva põlvkonna jaoks veel aktuaalne, muutus pikka aega pinget hoidnud probleem suurel osale venekeelsest elanikkonnast sügavalt sisetundeid riivavaks. Avalikkuse kemplemine kuju ümber konsentreerus väga paljudes inimestes mustvalgeks maailmanägemuseks. Domineerivaks antagonismile rajanev mudel tiblad, natsid, ehk siis lihtsamalt öeldes omad ja võõrad. See on kõige elementaarsem ja ilmselt inimühiskonnas kõige iidsem vastuolu. Kui idee on jõudnud rahvamassi hinge, tuleb arvestada paljude välja kannatamist vajavate tagajärgedega. Põhiideed ise on ajaliselt üsna kestvad. Kui teaduslik mõtlemine on pidevas muutumises, arenemises, siis rahvamassi poolt aksepteeritud nägemused jäävad teaduslikust mõttest maha umbes paar inimpõlve. See seab ühiskondi juhtivatele poliitikutele kõrgemaid nõuded rahvamassides valitsevate tunnete arvestamisel. Rahvamass on väga aldis igasugustele mõjutustele, eriti neile, mis loovad kujundeid. Kõige enam lähevad neile peale igasuguste imede ja legendidega seotud lood. Kui maailma ajalugu vaadata natuke üldisemalt, siis selgub, et see ongi täis igasuguseid legende ja imepäraseid juhtumeid. Sageli on välja mõeldud fantaasia tõsielulise suhtes ülekaalus. Rahvamass on võimene mõtlema ainult kujundite abil. Ta võtab ka informatsiooni vastu kujundite abil. Tsirkust ja leiba nõudis antiikroomas pööbel. Seda tsirkus pakutakse ka täna massi inimestel päris ohtrasti. Kaasaegsed tehnilised vahendid ei sunni emotsioonide saamiseks inimest enam minema väljakule või teatrisse etendust vaatama. Meelelahutust võib ta saada ka kodus, vaadates televisiooni või surfates internetis. Nii TV kui internet seob ühte võrku miljonid inimesi, luues illusioone, mis on kaugel tõelisest elust. Illusioonide loojad on oma eesmärgid saavutanud. Nende poolt pakutud emotsionaalsed väljamõeldised asendavad mingiks ajaks reaalsustaju. Ja nii see ongi. Ka valimiseelsed saated TV-s on orienteeritud eelkõige vaataja tunnetele, emotsioonidele, mitte mõistusele ja ratsionaalsusele. Hästi seatud lavastus, õhkkonda valitsev pinge, läbimõeldus vaidlusaluse probleemi käsitlemisel, kuni lipsunõelani välja. Kõik kandidaadid mängivad valijate kujutlusvõimele, nende ideaalidele, väärtushinnangutele. Mitte kunagi ei saa ükski riigimees rääkida vastu rahva hulgas välja kujunud väärtushinnangutele ja kujundpiltidele. Edukad poliitikud ei püüa mitte kunagi appelleerida rahvamassi mõistusele ja arule. Ehk teisisõnu püüda rahvamassi midagi tõestada. See on lootusetult vale samm. Kujundid, mis haaravad rahvamassi meeli, peavad olema nii lihtsad ja selged, et välistaksid nende tõlgendamise võimaluse. Ja nagu eelpool öeldud, kujundid peavad olema vürtsitatud imelisuse ja salapäraga. Hea rahvajuht annab oma kuulajatele suuri lootusi, imepäraselt kiireid arenguid, vägevaid võite, hoiab ära katastroofe ja ennustab enne nägematut edu. Kõike seda terviklikult. End näitamata ära, kuidas kõik sõn saavutatakse. Lühidalt, see, kes oskab rahvamassile muljet avaldada, see suudab ka teda juhtida. Iga rahvajutt Juht peab teadma, et massi inimese meeli köidavad ainult tugevad ja äärmuslikud tunded. Et sümpaatia võib kiiresti kasvada jumaldamiseni. Või siis vastupidi, antipaatiast võib saada vihkamine. Rahvamassi tunded sarnavad usulistele tunnetele. Üleloomulikus ja imeline on massi lemmikus võrdselt esindatud. Fanatismi saavutamise eest osutab alateadlikult käituv inimmass ka mõnele poliitilise mudelile või võidukule rahvahüle lausa imepäraseid omadusi. Rahvamassi veendumustel on sellised iseloom omadused nagu pime allumine, raevukas kannatamatus alternatiivide suhtes ja vajadus propaganda järele. See kangelane, kelle rahvas on omaks võtnud, võib tunda ennast lausa jumalana. Ainult need rahvajuhid, kes suudavad massi tundeid viia fanatismini, muuta inimeste tõekspidamisi selliselt, et nad oleksid nõus oma elu ohverdama iidoli eest, võivad läbi viia suuri ühiskondlike muudatusi. Rahvatraditsioonides avalduvad mineviku ideed, vajadused ja tunded. Traditsioonid suruvad meie igapäev elule oma pitseri. Mineviku surve on inimeste käitumise regulaatoriks. See on paratamatu. Ka rahvas ise on ju oma ajaloo produkt. Meie rahvuslik eripära tuleneb ju rahva eelmiste põlvkondade elukogemustest. Ilma traditsioonideta pole tsivilisatsiooni ja ilma traditsioonide purustamiseta ei ole võimalik mingit progressi. Ühiskonna arengu seisukohalt omavad tähtsust traditsioonid ja nende muutmise kiirus ja intensiivsus. Kui nende halaloid ja muutused on tasakaalus. Juhul, kui traditsioonid jäävad domineerima, on ühiskonna areng pidurdunud ning uutmist ei toimu. Või on see vaevaline? Vastupidisel juhul, kui areng on liiga kiire, ei jõua enamus rahvast muutustega kaasa minna. See põhjustab liigset sotsiaalset ja majanduslikku kihistumist ning siit tulenevad vaenulikkust elanikkonna erinevate gruppide vahel. Rahvamass on kõige kindlam traditsioonide kandja. Sõnades võidaks olla üsna muutmisaldid, kuid igapäeva elu korraldamisel püütakse tagasi pöörduda möödunu praktika juurde. Sellised püüded toimuvad pidevalt. Nendega tuleb arvestada. Need tekivad aina ja aina uuesti. Lebon arvab, et massi inimeste hulgas levivaid ideed on alati mineviku tütred ja tuleviku emad. Ent alati on nad aja orjatarid. Nii tulebki aru saada rahvamasside käitumisest. Massi käitumisel omavad suurt mõud kujundid, sõnad, sõnastused. Sõnavõim on tugevalt seotud selle sõna poolt esile kutsutud kujundiga. Sageli mõjuvad massile just suhteliselt raskesti defineeritavad mõisted. No näiteks demokraatia. No mis see demokraatia oma sisult ikkagi on? Või võrdsus? Kuidas seda praktiliselt realiseerida ja kas on üldse võimalik? Vabadus. No vabadus. Vabadus küll, aga milliste määradeni, kus vabaduse piir saab olema? Kõiki nendes sõnades peituvad mõistid on võimalik lahti mõtestada üsna erinevalt. Seda keerulisem on neid veel praktikas rakendada. Ent neis sõnades on maagiline võim, just kui neis oleks lahendus kõikidele ühiskonna ees seisvatele probleemidele. Need sõnad moodustavad sünteesi alateaduslikest, erisugustest, püüdlustest ja lootustest. Et on ka sõnu, mis on kaotanud oma masse hurmava sisu, ning ei kutsu enam esile mingid positiivsed mõtteid. No näiteks sotsialism. Vähemalt mitte eestlaste hulgas. Tõenäoliselt kusagil on sõna sotsialism väga kuum ja rahvast mobiliseeriv. Võtame või Venezuela, kus president Hugo Chavez juurutab mingit ladina-amerikalikku sotsialismi ja see on lihtsate venezuelaste hulgas väga populaarne. Millised kujundid sõna sotsialism seal endaga kaasa toob, ei ole raske mõistatada. Ilmselt unistus paremale elule. President Chavez oskab oma tegevust nii värvikalt ja emotsionaalselt massidele selgitada, et tema populaarsus on väljaspool igasugust kahtlust. Seega masside juhtimisel tuleb kõnelda selliste sõnade ja mõistetega, mis sellel hajahetkel on aktuaalselt mõjusad. Tuleme tagasi aprilliöödel juhtunu juurde. Milliste sõnadega pöörduti, ehk milline sõnum saadeti pronksööl tänavale kogunenud rahvale? Rahvamas kogunes tunde ja ootas lahendust. Peale politseinike ei tegenud rahvaga keegi. Arvata võib, et korravalvurite sõnaosavus ja isiklik sarm on sellises olukorras üsna armetud. Politsei ja rahvasmassi vastuseisu tingimustes ei suuda korravalvurid oma sõnaseadmistega eriti palju korda saata. Tundub, et oskuslikke kõnemehi praegu meie poliitilise eliidi hulgas ei ole. Huvitav, et sellised sõnaosavad isikud ei ole ka avalike suhete inimeste hulgas. Teine põhjus võib olla selles, et esinemisega kardeti ebaõnnestuda. Mis siis saab, kui jutt ei lähe üles ärritatud rahvale peale? Selliste esinemiste koolitust, rääkimata kogemustest, ju ei ole. Kolmas põhjus oli selles, et lihtsalt kardetakse rahvamassi. Leboni arvates tuleb hirmutegurid poliitikute otsustes alati tõsiselt arvestada. Ja seda mitte ainult Eestis. Nii on igal pool juhtunud ja juhtub ka edaspidi.
Aitäh. Raik Saart.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Future's not ours to see. Que sera, sera.
Future's not ours to see.
surround.